أسير وحيدا بهذه الحياة، بدرب الهموم ألفت الألم، أبارز ضوء النهار الجميل بنبل الدموع وسيف القلم. أسير وحيدا بهذه الحياة.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa sekaligus pendengar di manapun berada, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga dengan keluarga tercinta, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita ditakdirkan untuk kembali bersua, berjumpa melalui jalinan udara maupun via streaming ya, di Facebook Radio Fajri, juga YouTube Radio Fajri, dalam acara Menata Hati. Dan Maiki tentu tidak sendiri, di studio sudah hadir ya pemateri kita, ada Ustadz Dr. Fahri Fahrudin SHI. Nah, buat pendengar juga pemirsa, di kesempatan yang berbahagia kali ini ya, di acara Menata Hati edisi Ahad tanggal 1 November 2020 atau berpatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah, insya Allah Maiki akan menyapa dan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, dengan sebuah tema mengenal Allah. Dan ini adalah serial Menata Hati yang kedua, yang sebelumnya sudah kita laksanakan ya dengan tema mengenali diri. Dan di sesi yang kedua atau seri yang kedua ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu mengenal Allah. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini untuk bertanya, berdiskusi, dan sebagainya, memberikan kritik dan saran, silakan di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Atau bagi Anda yang live, mungkin menyaksikan live streaming di Facebook Fajri, silakan berkomentar di kolom komentarnya ya. Dan insya Allah acara ini akan ada sertifikat ya, atau elektronik sertifikatnya. Bagi Anda yang mengikuti ya acara ini, silakan untuk men-screenshot ya acara ini, komentar terlebih dahulu di kolom komentar live streaming, kemudian Anda screenshot kirimkan ke 0811 11 10 993. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita atau bintang tamu kita, ada Ustaz Fahri Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat, Ustaz, kabarnya ya?
Alhamdulillah, Maiki.
Masya Allah.
Selamat, Pak, bersua.
Iya, Masya Allah. Terakhir kita di acara yang sama ya, Menata Hati.
Satu bulan yang lalu mungkin ya?
Satu bulan yang lalu, iya. Dengan tema mengenali diri sendiri. Alhamdulillah, Ustaz, banyak sekali manfaatnya.
Insya Allah.
Dan sekarang kita ajak pemirsa maupun pendengar ya, dimanapun berada, untuk menggali ya pembahasan, yeah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan kita. Dan Ustaz, saya sampaikan kepada pemirsa maupun pendengar ya, acara ini disiarkan langsung juga di YouTube Radio Fajri ya, Fajri Channel, kemudian di Facebook ya. Live streamingnya silakan bisa Anda akses di facebook.com/radiofajri. Dan bagi Anda yang bertanya, bagi Anda yang interaksi, intinya kemudian di screenshot ya, lalu dikirimkan ke 0811 11 10 993, Anda akan mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Nah, pemirsa dimanapun berada, penting sekali bagi kita untuk menata hati, Ustaz, ya. Nah, banyak orang yang begitu perhatian dengan penampilannya, fashionnya gitu ya, dikit-dikit dan lihat spion di mobil atau kaca mobil, dan gitu ya. Tapi jarang sekali mungkin bagi kita, sebagian dari kita, untuk memperhatikan hati masing-masing. Padahal kan setahu Maiki yang Allah lihat adalah hati-hati kita gitu ya. Nah, kita siapkan, kita tata hati kita untuk menerima, atau agar hati kita didominasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, spesial seri kedua ini kita akan membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak mungkin pemirsa termasuk Maiki atau siapapun yang menyaksikan tayangan kali ini ketika ditanya siapa yang menciptakan kita, maka jawabannya adalah
Allah
Subhanahu wa taala. Nah, apakah dari sekedar perkataan tersebut seseorang bisa dikatakan sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau apa sih Ustaz yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kali ini? Silakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Radio Fajri di mana pun Anda berada, alhamdulillah sebagaimana tadi Mai katakan, kita bisa bertemu lagi di ruang dengar atau ruang streaming kita insyaallah dalam rangka rubrik seri yang kedua tentang menata hati. Tadi ditanyakan seperti apa sih gitu yang model atau bentuk menata hati yang kita bahas kali ini gitu ya. Terlebih lagi terkait dengan tema tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin betul tadi kalau dikatakan bahwa pertanyaan seperti itu atau pembahasan seperti ini adalah satu hal yang mungkin sudah biasa gitu ya. Dan orang juga sudah banyak tahu tentang masalah ini. Kemudian apa yang penting dalam pembahasan seperti ini gitu kan. Kemudian dampak atau pengaruhnya seperti apa sih gitu ya. Nah, justru memang kalau kita hanya sekedar melihat mengenal Allah, melihat dari sisi misalnya didengungkannya setiap kali azan di masjid gitu ya, kemudian dibahas dalam pembahasan kajian-kajian ilmi, atau kita baru mengenal Allah di saat mungkin kita diberikan kelapangan atau bahkan mungkin diberikan kesempitan, kita baru sadar atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah bukan bentuk mengenal seperti itu gitu ya. Akan tetapi adalah mengenal Allah yang mudah-mudahan dengannya itu melahirkan ketakutan, kemudian ketawakalan, sedap pengharapan kita, dan melahirkan sifat-sifat atau karakter-karakter akhlak yang baik yang muncul dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Karena pengetahuan kita dan juga kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang telah menciptakan kita dan Zat yang memang berhak untuk disembah dan diagungkan. Kalau misalnya ditanyakan, banyak orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betul, iya. Tapi pada kenyataannya, pengenalan tersebut tidak memberikan dampak yang nyata, dampak yang jelas dalam aspek kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih dalam perilaku keseharian mereka. Ya. Hati mereka mungkin kosong, padahal mereka tahu Allah adalah Rabb-nya. Perbuatan mereka cenderung berbuat maksiat dan sering melakukan pelanggaran dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka pun mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Dan realita di saat ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang dikatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat mereka ditimpa musibah atau ditimpa kesempitan, mereka tidak datang pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah lari dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan begitu nyata melakukan perbuatan syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi inilah kita harus memahami kembali sejatinya bentuk pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Dulu gitu ya, orang-orang jahiliyah pun mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap tidak menjadikan mereka seorang mukmin, ya, dan menjadikan atau menggolongkan mereka tetap pada golongan orang-orang musyrik. Lebih jauh dari itu, bahwa ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengenalan yang hakiki, yang benar, inilah yang akan mendatangkan ketenteraman hati kita, kenyamanan hidup kita, dan juga kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ya sudut pandangnya kenapa kita membahas tema kali ini gitu ya, untuk lebih mendalami sisi apa yang harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan hal itu memberikan dampak positif pada perilaku maupun perbuatan kita, terutama gitu ya dalam penataan hati kita yang memang ini menjadi tolak ukur penilaian Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala asamikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat pada bentuk rupa dan sifat kita atau jasad kita, ya warna kita, kemudian asal usul kita, tapi yang dilihat adalah apa yang terpatri, tertanam dalam hati kita yang memberikan dampak perbuatan amal positif keseharian kita. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di edisi pertama sebetulnya kita sudah mengenalkan salah satu sarana yang bisa mengenalkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal diri sendiri gitu kan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam diri kita pun ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang apakah kita tidak melihat itu semua? Ya, artinya pertanyaan itu dikembalikan pada kita yang seharusnya kita mau menelaah, mengkaji gitu ya, bahwa dalam setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk penciptaan diri kita ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadikan kita khasyah, takut, tawakal, inabah dan roja pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim Al-Zawji beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya Miftah Darus Sa'adah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an itu dengan dua cara. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan dirinya. Gitu ya. Menciptakan, mematikan, menghidupkan, mendatangkan manfaat, menolak mudharat, memberikan rizki, itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sekaligus sebagai upaya untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dengan cara memerintahkan kita untuk memperhatikan penciptaannya. Gitu ya, memperhatikan penciptaannya. Langit dan bumi, alam semesta, termasuk apa yang kita bahas di edisi yang pertama, yaitu penciptaan diri kita yang dimulai dari sesuatu yang hina, ya, yang tidak ada harganya, setetes mani dari unsur tanah yang selalu diinjak gitu kan, lalu diberikan kehidupan yang sempit, ditetapkan keadaannya, setelah itu dimatikan. Maka sejarah kehidupan yang begitu singkat sekali yang seharusnya memberikan kesadaran pada kita bahwa kalau kita tidak manfaatkan kesempatan ini dengan baik sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan menjadi orang yang celaka dan sia-sia di akhirat nanti. Nah, ini yang kedua pemirsa Radio Fajri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperhatikan, melihat serta mentadaburi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya makhlukatnya, ya makhluk-makhluknya termasuk dalam diri kita. Dua hal inilah yang oleh Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah disebutkan di dalam kitabnya Al-Miftah Darus Sa'adah. Artinya di sini khatafillah rahmanallahu ayakum, ya, semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka kita akan mengenal siapa sesungguhnya pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dikenal dari diri Allah, dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus dikenal? Yang pertama, ya, para ulama itu sebetulnya yang batasan ini mungkin hasil konklusi gitu ya, hasil penelaahan, hasil penelitian para ulama terhadap nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga mereka menyimpulkan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan istilah ma'rifatullah itu dikumpulkan dalam 4 hal atau 4 poin. Yang pertama adalah ma'rifatu biwujudillah, jadi mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau eksistensinya. Kenapa ini menjadi hal yang paling penting gitu ya? Dalam sejarah perjalanan manusia, orang banyak berdebat terkait dengan siapa sih pencipta alam semesta ini, dan teori-teori orang filsafat itu banyak dalam masalah ini. Gitu ya. pencarian mereka terhadap Tuhan itu sering menjadi perdebatan gitu ya di kalangan para teologis dan juga para filsafat. Sampai muncullah keyakinan-keyakinan yang mungkin tidak sejalan dengan fitrahnya dan menyelisih fitrahnya itu sendiri gitu ya. Seperti keyakinan adanya Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya, animisme dan dinamisme dan lain sebagainya. Itulah yang seharusnya menjadikan kita meyakini dan menganggap ini satu hal yang penting, bahwa mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu hal yang mendasar sekali, dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibuktikan dengan fitrah, dengan akal, dengan panca indera, bahkan nas Al-Qur'an itu sendiri. Gitu ya. Jadi luar biasa pemirsa yang menyukakan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah nama yang selalu diucapkan oleh setiap manusia saat dirinya terjepit, dikala terdesak, dikala sedang menderita, ataupun sebaliknya ketika dalam keadaan senang. Lisan yang selalu disebutkan oleh para makhluk, terlepas gitu ya, mereka mengetahui akidah yang benar ataupun tidak benar. Silahkan nanti Anda lihat, orang-orang kafir selalu mengatakan oh my god misalnya, gitu dan lain sebagainya. Termasuk orang ateis itu sendiri yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditimpa kesulitan atau kemudaratan atau musibah, lisannya secara otomatis akan mengatakan ya Tuhan. Artinya fitrah dasar manusia memang sudah ditanamkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang hamba itu ada keterkaitan dengan penciptanya. Gitu ya, ada keterkaitan dengan penciptanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian di dalam sulbi Adam alaihissalam terhadap keturunannya, alastu bi rabbikum bala syahidna, apakah aku Tuhan kalian, ya kami bersaksi. Kemudian kita menyaksikan bagaimana tangan kita mengangkat dan menengadah ke langit untuk memohon dan meminta bermunajat, dan kita menyaksikan dengan panca indera kita sendiri dan merasakan bagaimana doa dan harapan kita terkabul. Itu menunjukkan bukti bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar, melihat, bahkan mengijabah doa kita di saat kita menginginkan sesuatu dan berharap sesuatu. Dan secara logika pun kita mengakui bahwa sesuatu yang ada tidak mungkin kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang diciptakan tidak mungkin itu terjadi atau muncul kalau tidak ada yang menciptakan. Gitu. Artinya semua yang ada di alam semesta ini, termasuk keberadaan kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hasil penciptaan zat yang begitu luar biasa kreasinya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian ikhwati fillah rahimanallahu wa yakum, selain fitrah, panca indera, akal dan panca indera kita menyaksikan itu semua, Al-Qur'an sekali lagi jelas gitu ya, menjelaskan dan menerangkan kepada kita seperti tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Ada dua metode atau dua cara gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita. Nah, ini tahap yang pertama. Dan sekali lagi realitanya ada orang yang masih tidak mengakui gitu ya, atau tidak mengingkari, mohon maaf, orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada isme gitu, isme yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang kita kenal dengan istilah ateisme gitu ya. Dan dari situ muncul pemahaman-pemahaman pola hidup, kemudian sikap hidup yang itu juga memunculkan isme yang lainnya, termasuk keyakinan dalam beragama gitu ya. Yang kedua, pemirsa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kita masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah tadi, dalam perbuatannya. Gitu ya. Perbuatan yang di sini adalah penciptaannya. Kemudian penguasaannya dan juga pengaturannya. Ini yang dikenal dalam istilah para ulama itu dengan istilah rububiyahnya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, penciptaannya, penguasaannya dan juga pengaturannya, bahwa Allah lah yang memberikan mudarat gitu ya, yang mendatangkan manfaat, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, yang menahan rizki, kemudian mengatur alam semesta, memerintah dan melarang, itu semua adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kemahaesaannya terhadap makhluknya. Nah, inilah yang saya bilang tadi ya, banyak di antara kita mungkin sudah mengenal Allah secara rububiyah tetapi tidak memberikan asar pengaruh yang kuat terhadap dirinya pengetahuan itu ya, sehingga Allah tidak diberikan haknya sebagai Tuhan untuk diibadahi gitu. Mereka berbuat maksiat kemudian berpaling pada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, menolak mudorong, mendatangkan manfaat, tahu itu. Tetapi sekali lagi, ini posisi yang tidak aman sebetulnya, yang seharusnya ya kita, nauzubillah kalau seandainya ini ada dalam diri kita, kita berlindung dari itu semua, yang seharusnya kita berhati-hati, waspada terhadap masalah ini. Karena kalau kita bersikap atau berada pada level ini, kita masih belum dikatakan sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi saya katakan, orang-orang jahiliyah pun, itu tetap mereka ditempatkan pada porsi musyrik gitu ya, ditempatkan pada kelompok musyrik, bukan orang yang mukmin, walaupun mereka mengenal siapa, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ceritakan itu dalam Al-Qur'an. Ya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan, pasti mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun. Jadi mengakui dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah singgung pula gitu ya, wala in sa'altahum. A'udzubillahi samia'li minasyaitonir rajim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna yufakun. Ya, kalau misalnya ditanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur gitu ya bulan gitu. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur perjalanan matahari dan bulan, mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Okelah, ditanyakan yang lain lagi misalnya, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardha ba'da mautiha la yaquluna Allah. Barang siapa kalau mereka ditanyakan ya, wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an, kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan dari langit hujan ya, kemudian dari hujan itu menghidupkan sesuatu yang mati gitu ya, mereka akan mengatakan la yaquluna Allah ya. Tapi ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman ini, pengetahuan ini tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam diri mereka maupun dalam hati mereka, hanya pengakuan sebatas lisan. Dan ini yang waliyazubillah realita yang mungkin terjadi sekarang saat ini di tengah masyarakat kita. Nah, untuk itu seharusnya ya, pemahaman dan pengetahuan kita tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mendorong diri kita untuk melahirkan sikap yang positif atau menumbuhkan pengakuan kita terhadap peribadatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan mengenal Allah terhadap uluhiyahnya. Ini yang kedua. Gitu ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan hak-hak peribadatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan gambaran setelah Allah menceritakan perbuatan-perbuatannya di dalam Al-Quran, maka setelah itu Allah akan mengingatkan konsekuensinya, kewajibannya seorang makhluk kepada Allah itu harusnya seperti apa, gitu ya? Apa kewajibannya? Ya diibadahi. Allah yang telah mematikan, Allah yang telah menghidupkan, Allah yang telah memberikan rizki, Allah yang mendatangkan manfaat atau yang mendorot, maka dialah Allah yang paling berhak untuk apa? Diibadahi. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum, gitu kan? La'allakum tattaqun. Jadi apa? Mohon maaf. Allah di dalam ayat itu Allah mengingatkan dan memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sebab Allah telah menciptakan kita. Itu kan saling terkait, ikhatifillah rahmanillah wa yakum. Nah, untuk itulah Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah beliau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya keadaan dan kedudukan seorang hamba itu terrealisasi dan terrealisasi secara ilmu pengetahuan, secara pengetahuannya dan keadaannya gitu ya, pemahaman dia dan juga keadaan dia sebagai seorang hamba itu terrealisasi di dalam kandungan ayat dalam surat Al-Fatihah. Ini luar biasa sekali. Ya, dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kedudukan sejatinya seorang hamba. Ya, artinya apa? Pengetahuan dan pengakuan dia akan rubiah Allah Subhanahu wa taala mendorong dirinya dan memotivasi dirinya atau mewajibkan dirinya untuk menetapkan peribadatan hanya semata-mata kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba mengakui ini, gitu ya, dia akan kokoh, ya, pengetahuannya, keyakinannya akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu akan mendorong dia untuk naik pada level yang berikutnya, yaitu merealisasikannya atau membuktikannya dalam bentuk peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatufillah rahmanillah wa yakum, sekali lagi saya tegaskan, ya, jika seorang hamba mengetahui dan meyakini mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, memberi kemudian menolak, kemudian memberikan hidayah dan juga menyesatkan. Kemudian Allah yang memberikan kebahagiaan dan juga kesengsaraan, maka semuanya itu gitu ya, dia meyakini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang membolak-balikan hati kita, dan itu kita ketahui dan kita yakini. Kemudian Allah palingkan kaifa yasha, gitu kan, sekehendaknya. Maka ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum, hal ini tentunya akan menjadikan diri seorang hamba itu, gitu kan, tidak akan pernah dia bergantung pasti kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tidak takut, ya, tidak akan pernah takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan pernah mencintai, ya, kecuali kecintaannya mutlak selalu ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berharap gitu ya, kepada makhluk kecuali harapannya hanya bergantung pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang muncul dalam dirinya pasti prioritasnya, skala prioritasnya itu kan selalu diutamakan pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, cintanya, harapannya, kemudian ketakutannya, ketundukannya, itu semua apa namanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahasianya. Makanya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan keamanan yang hakiki gitu. Gitu ya. Akan mendapatkan izzah, kekuasaan, keamanan dan kenyamanan hakiki dalam hatinya karena keterkaitan dan ketepautannya pada Allah Subhanahu wa taala mutlak, baik dalam rububiyah maupun uluhiyahnya. Seperti itu Ma'iki. Makanya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu wa lam yalbisuna imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Hatinya tenang gitu. Iya kan?
Iya.
Karena tahu gitu ya, tahu akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun meyakini dan memahami kewajibannya gitu. Allah yang menciptakan, Allah yang mendatangkan mudarat, maka hanya kepadanya lah gitu kan segala sesuatunya ditujukan. Makanya ikhwatu fillah rahmanillah wa yakum, coba renungkan selagi ayat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan pengakuan kita, pujian kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, yang di tengah-tengah ayat sekali lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menghimpun gitu ya, menghimpun dan mengumpulkan kedudukan seorang hamba itu adanya di situ. Ketika membuktikan gitu ya pengetahuan dia terhadap rububiyah Allah dengan bukti peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang mohon maaf, yang ketiga ya, berarti ya, mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan rububiyahnya, mengenal konsekuensi peribadatannya, uluhiyahnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar Fajri FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Apa ya, kalau saya melihat dua hal tadi, rububiyah dan uluhiyah, itu sebetulnya yang melandasi, dasar yang paling kuat melandasi, melahirkan itu semua adalah ketika seseorang semakin dalam dia mengenal asma Allah Subhanahu wa taala gitu, maka akan memunculkan keimanan yang kuat dari sisi rububiyahnya ataupun uluhiyahnya, seperti itu. Ini kalau saya boleh, kalau boleh berteori seperti itu. Dan Allah mengenalkan asma dan sifatnya di dalam Al-Qur'an gitu ya, melalui perbuatan ataupun perintahnya, gitu kan? Nama dan sifatnya innallaha samiun basir, gitu kan? Ghafurur rahim, gitu. Sari'ul hisab, syadidul iqab, itu kan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dari situ akan memunculkan berbagai macam ragam bentuk peribadatan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabbi ibadilladzina nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini sesungguhnya adalah Al-Ghafurur Rahim, Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian disebutkan wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya hukumanku atau azabku adalah azab yang sangat pedih sekali. Jadi subhanallah gitu ya, mengenalkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan-perbuatannya gitu. Artinya sekaligus ketika kita mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita juga mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, semakin kita mengetahui gitu ya, mendalami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan pengaruh yang positif pada diri dan hati kita. Sebagaimana misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika seorang hamba mengenal dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Gitu ya, maha melihat. Artinya dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi, hatta sebesar zarah, kan itu. Walaupun sebutir atom itu tidak pernah sedikit pun luput. Maka Allah mengetahui gitu ya. Dia meyakini dan mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Kan begitu. Mengetahui mata yang berkhianat gitu ya. Kemudian mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan dalam dirinya atau di dalam dadanya. Maka ini akan melahirkan atau memberikan faedah pada dirinya. Tentunya dia akan menjaga segala gerak-gerik perilakunya atau berhati-hati dan waspada terhadap lisannya. Betul tidak?
Iya.
Gitu ya?
Iya.
Yang kelihatan saja, yang nampak saja sudah jelas. Mohon maaf, yang tidak terlihat saja itu bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi yang jelas-jelas nampak.
Iya.
Artinya apa? Ikhwatu fillah rahmanillah, secara tidak langsung seorang yang memahami dan mengenal asma Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih menjaga dirinya.
Dipantau CCTV aja kadang kita.
Betul. Lebih takut kadang tapi kita ya. Lebih takut terhadap pemantauan CCTV, tapi kita enggak pernah takut dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang sangat aneh mengigi gitu ya. Sehingga dia akan menjaga lisannya, atau bahkan lebih jauh dari itu, dia akan menjaga hatinya supaya tidak ada dalam diri, dalam hatinya itu lintasan keburukan. Nah, makanya terkait kan Mang Iki gitu.
Yeah.
Kan? Terkait sekali gitu. Dia akan menjaga hatinya, tidak akan ada lintasan-lintasan keburukan atau pikiran-pikiran kotor dan lain sebagainya, karena dia tadi ya, yang saya katakan, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan tidak ada satupun yang luput dari penglihatan atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ketika seorang hamba mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, keperkasaannya, maka akan memunculkan dalam dirinya sifat khudu, ketundukan, kemudian merasa rendah hati gitu kan, kemudian apalagi misalnya ada kecintaan, ketaatan, tidak ada sifat kesombongan gitu, karena dia tahu bahwa yang berhak memiliki kebesaran dan keperkasaan itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhlatu fillah ramanallahu wa yakum. Jadi banyak hal-hal yang semakin kuat kita mengenal akan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, memunculkan karakter dan sifat yang baik dalam hati kita maupun perbuatan kita. Ya, contoh yang terakhir lah gitu ya. Seperti misalnya kalau di antara kita mengetahui dan mengimani bahwa Allah itu Maha Kaya. Gitu ya. Allah Maha Kaya. Dan Allah pun Al-Jud, Al-Jud itu Maha Dermawan. Kemudian Al-Karim, Maha Mulia, Maha Memberi gitu. Kemudian juga Ar-Rahmah, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lantas apa yang ditakutkan oleh seorang hamba ketika dia memiliki Rabb yang seperti ini? Apa yang dia takutkan? Dari kemiskinan kah? Dari kekurangan kah? Dari kesempitan kah? Dari kesendirian kah? Enggak mungkin. Gitu ya. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Dermawan tidak akan pernah menyanyiakan hambanya sedikit pun gitu ya. Jadi akan muncul dalam dirinya gitu ya. Segala macam bentuk peribadatan, baik itu peribadatan yang muncul dalam hati maupun dalam anggota tubuh. Ya, inabahnya, kemudian mahabbahnya, rajanya itu muncul dikarenakan semakin dalam dia memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ada nama seorang tabi'in atau seorang ulama ketika dia dikatakan bahwa Anda adalah seorang yang alim gitu ya. Apa jawaban beliau? Seorang yang alim itu sesungguhnya adalah dia yang semakin dekat dan takut pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengambil intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsha min ibadihi al ulama." Sesungguhnya orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang ulama. Ulama itu yang memiliki ilmu. Artinya, ya, ilmu seseorang gitu yang pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala yang positif, yang berbuah akan khasyah, ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memberikan manfaat pada dirinya. Yang akan memberikan kesejahteraan, keamanan, ketenteraman dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum, pemirsa Fajr FM yang berbahagia. Jadi yang diinginkan gitu ya, pengenalan kita pada Allah Subhanahu wa taala dari empat unsur tadi gitu ya, akan wujudnya, akan rububiyahnya, akan uluhiyahnya, dan juga akan asma, nama, dan sifatnya adalah melahirkan atau menghasilkan perilaku yang positif, kemudian sifat-sifat yang mahmuda, yang terpuji gitu kan, dan yang pada akhirnya itu menjadikan kehidupan kita dan hati kita tentram dan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mang Iki, gitu ya, sedikit gambarannya mungkin gitu ya. Nanti insya Allah jika ada hal yang ingin ditanyakan mungkin kita bisa diskusi. Wallahu a'lam.
Baik, masya Allah, demikian pemirsa Radio Fajri di manapun berada ya. Pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali bahwa di acara ini Anda bisa mendapatkan, selain acaranya gratis ya, Anda bisa mendapatkan sertifikat, tentu dengan syarat Anda silakan ya berkomentar di kolom komentar ya di fanpage Radio Fajri, silakan di live streaming kali ini dengan format ketik hadir, kemudian tanda pagar ya, kemudian nama Anda, nama lengkap, kemudian tanda pagar kota Anda, silakan, lalu tulis ya tanggapan Anda atau pertanyaan Anda, silakan ya, lalu screenshot, kemudian kirimkan ke 0811 1110 993, 0811 1110 993. Dan pemirsa dimanapun berada, bahwa acara ini disponsori oleh Yayasan Peduli Fajar Imani ya, atau YALIPA, juga ada STAI Al Hidayah Bogor ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang hadir atau yang menjadi bintang tamu kita adalah Ustaz Dr. Fahri Fahrudin SHI ya. Nah, pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan Ustaz ya ke diskusi kali ini.
Ya.
Salah satu manfaat ya. Atau tadi urgensinya sudah disampaikan, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, salah satu dampaknya adalah akan memunculkan rasa takut Ustaz, atau rasa khauf. Kalau kita kan takut sama seseorang makhluk ya, yang badannya kekar atau mungkin yang sifatnya bengis dan sebagainya, maka otomatis ya sebagai fitrah manusia kita akan menjauhi dari orang itu. Lalu yang dimaksud takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa, Ustaz?
Baik. Jadi tadi saya sampaikan Maiki bahwa seseorang yang mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatannya, penciptaan dan kekuasaannya, maka memunculkan sikap dan sifat gitu ya, perbuatan hati ataupun perbuatan al-jawari, anggota tubuh yang positif, seperti misalnya memunculkan rasa takut. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada rasa takut pada selain Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya rasa takut kepada makhluk itu akan selalu mengikuti atau di bawah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan dibandingkan rasa takut yang lainnya.
Iya, yeah.
Gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengatur urusannya dan yang paling berhak untuk ditakuti dibandingkan yang lainnya.
Iya.
Artinya di sini apakah mungkin ada ketakutan lain atau unsur ketakutan lain pada makhluk? Ada. Makanya para ulama mengatakan bahwa al-khauf gitu ya, itu atau al-khosyah itu ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya at-tabi. Memang secara fitrah itu kita sudah ditanamkan rasa takut, Pak. Gitu ya, khawatir, sedih, senang, takut itu ada dalam diri kita. Tapi akan kemana kita tujukan, gitu kan? Puncaknya itu ada di mana, gitu ya? Jadi tidak salah juga kalau seandainya ada orang takut pada makhluk buas, tidak disalahkan, wajar.
Termasuk corona yang lagi mengancam kita. Nih.
Artinya justru tidak wajar dan aneh kalau seandainya ada orang yang secara fitrah, gitu ya, memang itu hal-hal yang harus diwaspadai dan ditakutkan oleh kita terhadap bahaya, gitu ya, terhadap penyakit, kemudian sesuatu yang membahayakan diri kita. Itu sifatnya tabii, tabiat. Tapi kalau seandainya yang tabiat ini, gitu ya, menghalangi manusia itu atau hamba itu dari kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala, nah ini menjadi tercela. Kenapa? Karena ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya kasbi, yang sesuatu yang harus diusahakan. Gitu ya. Sesuatu yang harus dihasilkan, dicari, diraih, gitu kan, diupayakan.
Yeah.
Dengan apa itu? Dengan semakin banyak kita mempelajari, mengkaji, membaca Al-Quran, gitu, mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itu makin apa? Makin besar, itu maksudnya. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai terhalang gitu ya, oleh rasa takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Takut kita takut miskin sehingga akhirnya kita berbuat syirik, ini yang salah. Gitu maksud saya. Gitu ya. Kemudian takut tadi misalnya takut kepada corona yang berlebihan, lantas kita menghilangkan tawakal kita pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak boleh maksud saya. Gitu ya. Kemudian ketakutan kita kepada keluarga lantas menghalangi kita untuk lebih dekat, tawakal, berharap, cinta, itu maksudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita terhadap harta akhirnya kita menjadikan kita pelit, tidak berinfak, gitu kan? Ya. Menjadi orang yang tidak mau berinfak, tidak mau berjihad fisabilillah, itu kan disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang seperti itu? Gitu kan? Takut pada kerabat, gitu, kecintaan pada orang tua, pada istri, itu menghalangi, gitu kan, kecintaan kita pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Mak Iki, sekali lagi kalau boleh saya pahami dari apa yang ditanyakan oleh Mak Iki, kita tidak menafikan perasaan-perasaan tadi, gitu. Selama hal itu ada di bawah apa? Kecintaan dan keutamaannya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin Mak Iki, ya.
Baik. Ustaz, banyak yang mengklaim cinta karena Allah SWT. Kadang menurut Maiki ada ya, sebagian dari kita salah menempatkan. Misalkan betul. Gombalan seorang akhi kepada ukhti,
yeah.
Ana uhibbuki fillah, yeah. Kan? Itu maksud cinta karena Allah itu seperti apa sih, Ustaz?
Nah, ketika seseorang sering menelaah dan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan mengarahkan kita untuk merealisasikan wujud cinta itu sepertinya seperti apa, bentuknya seperti apa sih? Tidak ada orang yang paling besar kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Artinya kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka komitmen kita menjalankan agama dan komitmen kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, gitu ya, itu adalah bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejauh mana terlihat pernyataan cinta itu dari kecepatan kita merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan tertuang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu maksud saya. Gitu. Tapi kalau dia mengatakan saya cinta tapi tidak ada respon yang cepat, gitu, dalam artian diperintah sholat aja malas, gitu ya, dilarang zina malah mendekati, ini enggak cintanya nonsen, gitu maksudnya. Gitu ya, cintanya bertepuk sebelah tangan atau musang berbulu domba, atau bisa dikatakan seperti itu. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Gitu ya, katakanlah kalau kalian mencintaiku maka ikutilah apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam pernyataan kesukaan dan kecintaan kita kepada lawan jenis, gitu loh maksudnya. Tidak mungkin syariat tidak memberikan apa namanya tidak memberikan apa disebutnya petunjuk dalam masalah itu. Betul tidak? Tidak mungkin, gitu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan segala sesuatunya pada kita. Makanya kalau memang kita dalam kondisi misalnya seperti tadi yang dikatakan oleh Ma Iki sedang menyukai seseorang, gitu kan, maka kita kembalikan, gitu kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita dalam kondisi seperti ini harusnya seperti apa sih, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan sih, gitu kan. Sebab kalau tidak begitu, jangan-jangan nanti tadi, gitu ya, karena kita cinta sama seseorang lantas kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan, kecintaannya mengalahkan, kecintaan dia kepada makhluk mengalahkan kecintaan dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus pandai-pandai merekam di sini, menjaga diri, gitu ya, jangan sampai didorong karena suka kepada seseorang lantas kita melanggar, gitu lah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini kontradiktif, gitu ya. Kontradiktifnya saya cinta sama Allah tapi di sisi yang lain dalam hal ini saja saya sudah melanggar, gitu ya. Maka ikuti, gitu, ikuti bagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita. Kalau kita dalam posisi tadi, kita suka sama orang misalnya, harus bagaimana sih, gitu kan? Ya, bagaimana syariat, gitu ya, mengatur itu semua. Bisa saja tadi mungkin mengutus seseorang untuk menyatakan cintanya, kemudian menyatakan keinginannya, rasa sukanya, dan setelah itu dilanjutkan pada hal yang betul-betul dianjurkan oleh syariah, seperti misalnya ta'aruf, kemudian menikah dan lain sebagainya, kan bisa begitu ya. Tidak lantas tertipu dalam atas nama cinta tadi, gitu, yang akhirnya ya tadi, gitu ya, mengalahkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat maksiat atas nama cinta, kan gitu. Ini yang bahaya ya, dan ya, itu yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita, gitu ya, Allah ya. A'lam.
Termasuk takut.
Termasuk juga
takut, ya, iya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan takut maksudnya, tapi benci.
Sama.
Benci karena Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Ya. Dan tidak boleh kita benci, itu membabi buta. Lantas kita tidak berlaku adil. Gitu kan? Makanya luar biasa sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini yang harus pandai-pandai kita menempatkannya, sehingga dalam konsep akidah itu ada yang sebutnya dengan wala wal baro, loyalitas dan anti loyalitas, gitu ya, kecintaan pada Allah, loyal kepada Allah dan tidak loyal kepada musuh-musuh Allah. Itu jangan sampai kita kebalik, gitu kan, menempatkan itu semua. Itu sangat maksud saya itu poin penting dalam pembahasan akidah yang memang bisa berimbas pada perilaku hati dan perbuatan kita juga, begitu.
Yeah, yeah. membenci sesuatu yang Allah benci atau benci karena Allah itu adalah sesuatu kebaikan.
Kebaikan.
Ketika misalkan syariat dilecehkan, lantas kita marah, apa gitu marah yang positif. Lalu ketika Nabi kita dihina, itu apa yang harus kita lakukan?
Ya, kalau saya pikir itu sudah apa ya? Seorang mukmin yang baik itu tidak perlu lagi mempertanyakan apa yang harus dilakukan karena sensitivitas imannya juga seharusnya bisa merespon itu, gitu ya. Yeah. Sensitivitas iman itu apa sudah bisa merespon itu. Jadi malah itu justru menjadi pertanyaan kalau seandainya muncul perilaku-perilaku keji seperti itu, lantas kita diam seribu bahasa gitu kan, tidak merespon atau malah diputarbalikan keadaannya gitu kan. Ini hal yang sangat aneh sekali gitu, Maiki, seperti itu. Yang perkara kecil saja kita harus merespon. Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu. Padahal yang sifatnya kecil pun kita harus merespon gitu kan. Apalagi yang sifatnya lebih besar, penghinaan pada Rasul itu kan luar biasa. Gitu ya. Hal yang sangat sensitif sekali dalam keyakinan umat mukmin gitu ya, umat Islam. Allah a'lam.
Baik. Pendengar juga pemirsa di manapun berada ya, kebersamaan kita kurang lebih tinggal 10 menitan lagi ya di kesempatan atau di acara Menata Hati seri yang kedua ini. Nah, dan bagi Anda yang bertanya silakan, tentu masih ada kesempatan memaksimalkan waktu yang tersisa ya di 08.11.11.10.993. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan e-sertifikat karena sudah mengikuti acara Menata Hati kali ini, silakan Anda berkomentar di kolom komentar ya, lebih tepatnya di fanpage Radio Fajri di facebook.com/radiofajri. Formatnya ketik hadir ya, kemudian tanda pagar, ketik nama Anda, nama lengkap, kemudian tanda pagar, tulis kota, tanda pagar, tanggapan Anda seperti apa ya mengenai acara kita kali ini. Atau bagi Anda ingin bertanya, silakan bertanya ya, silakan di kolom komentar. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih dari Mangki. Kan iman itu naik turun ya. Kadang kita ketika lagi tinggi-tingginya iman kita, maka ya taat kita, ibadah kita khusyuk, getol, tapi di saat yang lain iman kita down atau disebut dengan futur. Termasuk ketika kita mengimani asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau memang hal ini adalah hal yang tidak bisa atau sebuah keniscayaan, seenggaknya futurnya jangan lebih banyak deh daripada taatnya, atau ingin tips istiqomah, Ustaz. Istiqomah nih untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Harusnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan futur, semua orang pasti mengalami itu, Maiki, gitu ya. Makanya yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankus bil maksiyah. Boleh jadi keturunnya atau lemahnya iman kita itu pada sesuatu yang maksiat yang kita lakukan, atau boleh jadi pada hal yang mubah, gitu ya. Tapi kita kurang antisipasi, kurang waspada, pada akhirnya melalaikan kita. Melalaikan kita, gitu ya. Luar biasa. Makanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mencurigai dirinya. Jangan-jangan gitu kan. Dan itu yang dialami oleh para sahabat. Mereka khawatir sekali kalau ada sesuatu hal yang negatif yang muncul dalam diri mereka atau ada dalam hati mereka, misalnya rasa nifak, rasa dengki, itu diwaspadai sekali oleh mereka. Jadi mencurigai gitu. Kalaupun misalnya hal itu terlihat indikasinya sudah mulai ada, misalnya contoh misalnya tadi kelelahan, kelemahan, nah ini jangan-jangan jadi mencurigai diri gitu. Ini jangan-jangan ada munafik dalam diri saya. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka dia akan kembali lagi untuk semangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu khatibillah rahmanillah wa yakum, semua para sahabat gitu ya merasa takut kalau dalam dirinya ada unsur nifak. Dan itu sangat diwaspadai. Dan itu ditanyakan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, kenapa kalau saya pulang ke rumah, ketemu sama keluarga, ketemu sama anak, kok sepertinya apa yang diajarkan olehmu gitu ya, yang diajarkan Rasulullah SAW itu hilang. Gitu ya. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, seolah-olah surga ada di hadapan mata, gitu kan, mereka. Tapi ketika pulang ke rumah, gitu. Artinya apa pulang ke rumah itu? Ya kita bermuamalah dengan keluarga. Itu kan hal-hal yang mubah sebetulnya, gitu ya. Terkadang kalau kita nggak waspada, gitu, itu pun akan melunturkan, melemahkan iman kita, gitu, Maiki. Makanya kalau kita stabil dalam setiap kondisi, kita akan diberikan selamat oleh para malaikat, kan? Gitu. Nah ini yang yang susah, gitu, maksudnya. Tapi sikap kita di sini harus waspada. Makanya tadi saya katakan buah, salah satu buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mencurigai apa? Diri kita. Terlebih pada kondisi tadi yang Maiki sebutkan di saat futur. Jangan-jangan ini ada maksiat. Gitu kan? Jangan-jangan saya ada sesuatu yang salah. Dan itu dia segera kembali untuk mengembalikan dirinya pada kondisi yang sebelumnya, pada kondisi yang normal, kembali bangkit, kembali beribadah, kembali kuat. Itu kan efek dan asar yang positif sebetulnya, gitu, Maiki. Kalaupun dia mengalami keterpurukan, itu tidak lantas apa terpuruk dan terbawa suasana, tapi malah tersadar dengan cepat, lalu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu.
Iya, baik. Kalau di kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan ya dengan mengenal atau semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semakin cinta kepada Allah, ya. Rasa cintanya semakin tumbuh, dan mungkin setiap kita berupaya agar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu adalah keharusan kita. Tapi Ustaz, dunia begitu menggoda. Seseorang ingin mencintai Allah, kemudian tarikan dunia begitu menggoda. Bisakah misalkan cinta Allah juga, cinta dunia juga, gitu ya? Kalau memang misalkan tidak bisa memiliki, ya, karena ini dua titik ekstrim, ya, saling tarik menarik. Ketika cinta seseorang kepada dunia semakin dominan, maka cintanya kepada Allah semakin berkurang. Dan kita harus terus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau memang seperti itu, ada cara apa, Ustaz, supaya kita bisa bukan menjauhi tapi ya menolak lah, ya, cinta terhadap dunia, Ustaz?
Iya. Yang paling memberikan asar yang kuat, kalau saya boleh berpendapat, kita betul-betul memahami dan mengetahui hakikat atau kedudukan dunia itu sendiri. Dan itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akibatu. Kan semua ada kalimat-kalimat seperti itu dalam Al-Qur'an. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula, lebih baik dan lebih utama, kan gitu. Artinya sebagai seorang mukmin yang berakal, tentunya mengharapkan yang lebih utama dibandingkan yang utama, harusnya kan gitu. Harusnya lebih diupayakan, artinya lebih dikejar. Kita lebih mengejar sesuatu yang lebih utama dibandingkan utama.
Itu dari sisi akal kita, Ustaz, ya.
Dari sisi seharusnya akal kita. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui tadi saya katakan kita berpikir, gitu. Allah menyebutkan bahwa akhirat lebih utama, lebih kekal, lebih baik. Kemudian lebih menjanjikan dan lain sebagainya. Nah, kita tentunya sebagai orang yang mukmin dan diberikan akal, maka mana yang seharusnya kita dahulukan? Mana yang seharusnya kita dahulukan? Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tertipu dengan harta. Dia tidak akan tertipu dengan dunia karena dia tahu hakikat dan kedudukan dunia yang sesungguhnya di mata Allah itu seperti apa. Kemudian yang dia akan cari itu kekayaan yang memang menjadikan hatinya lapang, gitu loh. Makanya tolak ukur kekayaan, Rasulullah SAW menyinggung itu, bahwa kekayaan itu bukan banyaknya perbendaharaan dunia, tapi yang kekayaan itu al-ghina'un nafs, kekayaan jiwa, kekayaan hati, gitu kan. Menerima qanaah dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal dengan keadaan yang ada, itu bentuk-bentuk kekayaan hati yang dimiliki oleh seseorang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak akan tertipu dengan dunia, seperti itu, Maiki. Walaupun mungkin keadaan dunianya, mohon maaf dalam tanda kutip, misalnya serba kekurangan dan lain sebagainya, karena yang dia cari adalah kekayaan jiwanya, kekayaan hatinya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, ada kalau dalam Islam ya ada istilah zuhud, ya, ketika hati seseorang didominasi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna zuhud yang tepat mungkin sekilas saja, Ustaz, tidak perlu
yeah.
panjang lebar gitu. Ketika seseorang kaya, apakah dia tidak zuhud gitu ya? Ketika seseorang penampilannya bagus lah, enak dilihat, apakah dia tidak zuhud? Kadang kita ya, seseorang mengkonotasikan kata zuhud ini dengan seseorang yang mungkin pakaiannya
iya.
robek ya, dan betul. Lain sebagainya.
Cuman zuhud itu kan lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan mm-hmm. dunia, gitu ya. Artinya boleh jadi bukan dia memposisikan menyikapi dunia itu di bawah dibandingkan akhirat. Jadi lebih mengutamakan akhirat dibandingkan mm-hmm. dunia. Sehingga bukan berarti lantas dia tidak memerlukan harta, gitu kan. Itu yang saya katakan tadi, dia memahami betul akan hakikat kedudukan dunia sebetulnya seperti apa.
Yeah.
Sehingga kalaupun dia mendapatkan rezeki yang lapang, gitu ya, rezeki yang lebih, rezeki yang luas, itu dia gunakan sebagai sarana untuk kehidupannya dia di akhirat nanti.
Mm.
Jadi enggak, tetap saja yang dominannya kehidupan apa?
Akhirat.
Akhiratnya, bukan kehidupan dunianya. Sehingga, karena dia paham tadi gitu, bahwa hakikat dunia itu adalah sebagai sarana, jembatan dia untuk meraih akhirat.
Yeah.
Inilah, jadi zuhud itu lebih daripada sikap hidup.
Yeah.
Sikap hidup dalam memandang dunia itu seperti apa, gitu kan. Rasulullah SAW dan para sahabat itu contoh yang paling ideal dalam mengartikan zuhud gitu, Maiki. Ya, mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat, mereka tidak tertipu dengan dunia, walaupun perbendaharaan dunia itu diberikan saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi tidak melupakan mereka untuk meraih akhirat.
Ya.
Coba kalau kita baca sirah ya. Sejarah mereka mencatat bagaimana dahsyatnya infak mereka dalam meraih kehidupan akhirat.
Ya.
Tidak tanggung-tanggung.
Hmm.
Gitu ya, tidak tanggung-tanggung, kita baru infak misalnya sekian juta ingin dikatakan zuhud kan.
Yeah.
Tapi kalau para sahabat gitu kan, itu udah sampai triliunan.
Yeah.
Triliunan, miliaran, triliun, itu infak mereka. Artinya Allah berikan pemendaharaan dunia, tapi tidak lantas menjadikan mereka lalai.
Gitu.
Bahkan mereka jadikan itu untuk sarana kehidupan akhirat.
Yeah.
Gitu. Baik. Seperti itu mungkin yang bisa saya sederhanakan.
Baik.
Ya Allah.
Iya. Demikian ya pemirsa dimanapun berada, pemirsa penata hati, sekilas saja makna zuhud bukan berarti mereka yang tidak mencari dunia, pekerjaannya hanya wirid mungkin di masjid gitu. Ya, tapi yeah. mereka mencari dunia, tapi dari hasil dunia tersebut dia
yeah.
Persembahkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, intofisabilillah, untuk yeah. kepentingan akhiratnya, karena
betul.
Makna zuhud adalah mengutamakan akhirat ketimbang dunia.
Betul.
Ustaz, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari pemirsa kita yang sudah hadir di kolom komentar nih, sekaligus juga boleh diberikan closing statement atau kesimpulan, karena kita sudah berada di penghujung acara.
Yeah.
Ustaz, dari Pak Lupi, ini mungkin juga pertanyaannya kurang lebih seperti Maiki tadi ya. Hanya saja ketika Ustadz ingin menegaskan, silakan. Hadir katanya dari Pak Lupi di Cikarang, Ustadz, adakah amalan agar hati tetap istiqomah, setidaknya tidak terlalu down saat iman lemah?
Sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa istiqomah itu akan muncul kalau kita betul-betul melaksanakan tips gitu loh.
Iya.
Kalau hanya sekedar didengarkan,
iya.
Ini akan terus berulang nih pertanyaan ini, Pak.
Mm-hmm.
Kalau sekedar didengarkan dan hanya sekedar jadi bahan bacaan, tapi yeah. tidak dikerjakan,
yeah.
tak akan ada itu yang namanya istiqomah.
Yeah.
Tidak akan ada yang namanya ketukuhan.
Yeah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sudah memberikan tips yang banyak sekali terkait dengan bagaimana kita bisa meraih keistiqomahan.
Mm-hmm.
Gitu ya. Baca Al-Quran,
yeah.
kemudian berdoa, gitu kan.
Yeah.
Itu adalah tips yang paling dasar, paling penting yang nggak boleh kita luput, gitu ya. Artinya kalau kita lagi kena musibah atau lagi galau, lagi pusing, gimana usah supaya kita nggak down? Ambil Al-Quran, baca Al-Quran, atau di sela-sela baca Al-Quran itu apa? Berdoa. Karena tadi orang yang mengenal Allah, dia tahu bahwa hatinya lah yang Allah lah yang membolak-balikan hatinya, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya dikuatkan, dikokohkan. Jadi selain baca Al-Qur'an kemudian berdoa. Lalu apa lagi? kalau antum lagi down, jangan tinggalkan amal soleh. Gitu ya.
Ya,
ya. Jangan tinggalkan amal soleh. Termasuk amal soleh di sini adalah membantu orang. Amal soleh kan membantu orang.
Ya,
ya. Gitu ya. Membantu orang itu dampaknya, buahnya, selain akan menguatkan antum, juga akan menyadarkan antum bahwa di luar sana ada orang yang musibahnya jauh lebih besar dari kita. Dan itu akan lebih menumbuhkan rasa sabar dan syukur kita pada Allah SWT. Jadi jangan berhenti beramal soleh. Makanya tadi saya bilang kalau lagi futur, jangan kebablasan futurnya. Gitu. Jangan kebablasan, tapi tetap dijaga amal solehnya. Ya kalaupun nggak baca Al-Quran satu juz, tetap baca empat halaman, kayak dua halaman. Gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Ma la yudriku kulluh, la yutraku kulluh. Yang nggak bisa diraih semua, jangan ditinggalkan semua. Gitu ya. Itu untuk menjaga stabilitas iman kita, seperti itu.
Ya, baik.
Jadi baca Al-Quran, berdoa, kemudian tetap melakukan amal soleh. Amal soleh itu banyak, Pak. Kita mungkin berpikir amal soleh itu kan sholat, baca Al-Quran itu. Nah, termasuk membantu orang, gitu.
Iya, iya.
Membantu orang. Orang lagi kesusahan dibantu sama kita.
Iya, iya.
Itu pun akan menguatkan diri kita. Subhanallah, saya lagi susah, nggak punya duit, ada orang minjem uang, misalnya, gitu. Artinya apa? Ternyata ada orang yang jauh lebih susah dibandingkan kita.
Membantu orang.
Menyadarkan kita juga.
Apakah ketika seorang futur, kita lagi futur, kemudian kita motivasi.
Iya.
Orang yang lagi futur.
Betul. Karena sejatinya nasihat itu kembali pada dirinya. Kan, gitu. Motivasi itu, saya bicara begini sama pemirsa, itu bukan untuk pemirsa juga, buat diri saya pribadi. Gitu. Jadi, ada istilah begini juga. Orang belajar itu dengan cara mengajar. Itu orang belajar dengan cara mengajar. Sama begitu, gak jauh beda, Mang Iki. Orang memotivasi, kita memotivasi diri juga dengan memotivasi orang lain. Yeah. Gitu, memotivasi orang lain. Nah, jadi membaca beramal soleh dalam artian yang sifatnya mubah, bukan amal soleh mahdoh gitu ya. Membantu orang, menasehati, mengunyi orang sakit, gitu kan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin, ini pentingnya komunitas tuh seperti ini gitu ya. Pentingnya memiliki sahabat baik, teman baik gitu kan, teman seperjuangan, teman curhat dalam arti curhat yang positif gitu kan. Yaitu salah satunya ini gitu ya, untuk menguatkan kita di saat kita sedang lemah, mengingatkan kita di saat sedang lupa, kemudian menghibur kita di saat kita sedih, seperti itu gitu ya. Itu mungkin tipsnya. Tetapi ini tips ini sekali lagi saya ingatkan harus dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan nggak akan ada istiqomah.
Action. Cuman, ya, betul, ya action.
Kan harus action. Jadi harus ada, bukan sekedar didengar, kemudian bukan sekedar dicatat, tapi betul-betul dilakukan. Karena Allah mengingatkan kita, kalau seandainya mereka melakukan apa yang diperingatkan, maka mereka, hal itu akan lebih mendatangkan tasbitan, mendatangkan keteguhan hati dalam diri mereka. Jadi nasihat itu harus dilaksanakan. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, Masya Allah, kita sudah berada di penghujung acara, Maiki. Haturkan jazakallahu khair, ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur. Amin. Antum nih, kita butuh. Amin. Ilmunya, ya, bukan. Amin. Hanya kali ini saja. Juga pendengar maupun pemirsa dimanapun berada, Maiki haturkan jazakumullahu khair kepada Anda yang sudah menyaksikan acara ini, yang sudah berinteraksi, ya, berkomentar, bertanya, ya, mudah-mudahan amal baik ini pahalanya kembali kepada Anda, ya. Sampai berjumpa di acara Menata Hati episode berikutnya, ya, insya Allah dengan tema yang berbeda. Bagi Anda tadi yang sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan RE sertifikat, insya Allah akan mendapatkan. Dan bagi Anda yang mungkin belum mendaftarkan diri, belum komentar, silakan, masih ada kesempatan, karena siaran langsung ini akan terus bergulir, ya, di Facebook Radio Fajri, facebook.com/radiofajri, maupun di YouTube channel, ya, Radio Fajri, ada Fajri Channel, silakan berkomentar di sana. Mari kita ulangi formatnya, ketik hadir, kemudian tanda pagar, nama lengkap Anda, tanda pagar, kota Anda, tanda pagar, tanggapan Anda, ya, lalu kirimkan ke 0811 1110 993. Terlebih dahulu Anda screenshot, kemudian hasil screenshotnya itu Anda kirimkan ke 0811 1110 993. Akhir kata saya Maiki pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekeliruan, juga mewakili kru yang bertugas ya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.